بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وخليله وصفيه صلوات ربنا وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم لقائه أما بعد الحمد لله رب العالمين كتاب الشكر كبر الله سبحانه وتعالى الحمد لله الله telah berikan kepada kita banyak karunia yang tidak bisa kita hitung. Akan tetapi manusia ini kurang pintar untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Wa qalilun min ibadiyas syakur." Sedikit hamba Allah yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, barakallahu fikum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man la yashkurun nas la yashkurullah." Yang tidak terima kasih kepada manusia, susah untuk terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, pintar-pintarlah untuk berterima kasih kepada manusia dan pintar-pintarlah untuk berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah barakallahu fiikum. Kita sampai pada pembahasan bab salat Jumat. Dan setelah kita pelajari di pekan yang lalu, hadis yang pertama yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar dan juga Abu Hurairah radhiyallahu anhum, bahwa mereka berdua mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata di atas pelepah-pelepah mimbar beliau sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, لا ينتهين أقوام أن ودعهم الجمعات أو لا يختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين. Kalau orang-orang itu terus meninggalkan Jumat, maka hati-hati Allah Subhanahu wa taala akan tutup hatinya dan dijadikan dia selalu di antara orang-orang yang lalai. Jamaah barakallahu fikum, hadis ini menunjukkan bahwa kalau ada ancaman, berarti meninggalkannya adalah haram dan melaksanakannya adalah wajib. Maka salat Jumat hukumnya adalah wajib. Jamaah barakallahu fikum. Kemudian di hadis yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di hadis yang kedua dari sahabat Salama ibn al-Aqwa radhiyallahu anhu qala kunna nusalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-jum'ata thumma nansarifu wa laysa lil haytani dhillun yustadhallu bihi, muttafaqun alayhi. Wal lafdh al-Bukhari wa fi lafdh li-Muslim kunna najma'u ma'ahu idza zalat asy-syams thumma narji'u natatabba'u al-fay. Hadis yang diriwayatkan oleh Salama ibn al-Aqwa, beliau berkata, dahulu kami sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian kami selesai sholat, kami keluar dari masjid, walaysa lil haytani dhillun yustadhallu bihi, tapi enggak ada tempat untuk berteduh dari panasnya matahari. Maksudnya ketika jalan jamaah itu enggak ada apa, naungan, enggak ada apa bahasa jamaah. Hah? Bukan awan. Kalau awan jelas. Bangunan apa, Pak? Payon. Iya, payonan, Pak ya. Jadi kalau misalnya ada bangunan, kemudian ada matahari di sebelahnya, matahari bukan pas di atasnya, matahari ada di sebelahnya, maka yang ada di sebelah sini kan jadi payon. Iya, enggak langsung kena matahari, tapi dia intinya nggak panas, ya kan? Nah,
Sahabat Salamah ibn al-Aqwa menyebutkan, dan ini hadisnya di Sahih Bukhari, beliau dan mengatakan, kunna, kami, bukan saya, tapi kami, ketika selesai salat Jumat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu pulangnya jalannya panas. Mau nyari teduhan enggak ada. Mau nyari jalan yang teduh enggak ada. Kalau ada misalnya pohon yang besar, pohon kurma yang besar, kemudian di sampingnya ada teduhannya yang panjang, ini enggak ada. Menunjukkan bahwa salat Jumat dilaksanakan di awal waktu. Yeah. Dan hadis ini juga menunjukkan bahwa salat Jumat dan khutbah Jumat itu cepat dilaksanakan. Jamaah barakallahu fikum. Dalam riwayat Muslim disebutkan, kunna najma'u ma'ahu idza zalatu syams. Kami menjamak, maksudnya salat secara berjamaah, menggabungkan antara khutbah Jumat dengan salat Jumat. Setelah khutbah, apa yang dilakukan? Salat Jumat. Kemudian ketika pulang ke rumah, natatabba'u al-fai, mencari teduhan tapi enggak dapat. Menunjukkan apa? Khutbah Jumat, salat Jumat dilakukan di awal waktu, dan juga khutbah dan salat Jumat itu tidak panjang. Jamaah barakallahu fikum. Hadis ini juga menyebutkan, juga menunjukkan bahwa makruh hukumnya mengakhirkan salat Jumat. Makruh hukumnya mengakhirkan salat Jumat, ya. Kemudian tidak ada sunnah memanjangkan khutbah Jumat. Tidak ada sunnah memanjangkan khutbah Jumat. Ya. Jamaah barakallahu fikum, khutbah Jumat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak panjang. Khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak melebihi panjangnya salat beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan khutbah beliau itu adalah menggabungkan antara kata-kata yang pendek menjadi kata-kata yang panjang menjadi kata-kata yang pendek tapi bermakna. Hadis ini menunjukkan bahwa khutbah itu tidak ada sunnahnya untuk dipanjangkan. Khutbah apa? Jumat. Kemudian hadis ini juga menunjukkan bahwa berjamaah adalah syarat sah salat Jumat dan khutbah Jumat. Boleh enggak salat Jumat sendirian? Enggak sah. Salat Jumat harus berjamaah. Kita bahas di pertemuan yang lalu dalam mazhab Syafi'i, kalau salat Jumat jumlahnya cuma 40. Tengah-tengah salat ada yang ke toilet. Ini salat terus, orang ini kembali lagi dan salat. Mendapati berjamaah. Sah enggak salatnya ini? Tidak sah sebagai Jumat. Diulangi lagi, terus batal. Satu batal, batal kape. Kenapa? Karena syarat minimal Jumat, salat Jumat adalah 40 kata Imam Syafi'i. Kalau kata Imam Ahmad, 50. Kalau minimal yang salatnya cuma 40, berarti hilang satu, gak sah. Diulangi. Jamaah barakallahu fikum. Baik. Di hadis yang ketiga dari Sahal ibn Sa'ad radhiyallahu anhu maqal, "Ma kunna naqilu wa la nataghadda illa ba'da al-jum'ah," muttafaqun alayhi wa lafdhu li Muslim wa fi riwayatin fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, dan ini lafadznya Imam Muslim dari Sa'ad ibn Sahal. Ini maaf, dari Sahal ibn Sa'ad. Sahal bin Sa'ad ini adalah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau lahir lucu, imut, dikasih nama sama orang tuanya Huzn, kesedihan, bala petaka. Ketika masuk Islam diganti namanya sama Nabi sallallahu alaihi wasallam Sahal. kemudahan, kebaikan. Oleh karenanya, dan ini jahiliyah jamaah ya, ya Allah, sangat-sangat jahiliyah, punya anak, anak lahir enggak punya dosa, lucu, dikasih nama huzn, kesedihan. Dikasih nama petaka. Apa salahnya anak namanya petaka? Kemudian dalam sunnah Islam adalah mengganti nama yang tidak sesuai dengan syariat Islam diganti dengan nama yang sesuai syariat Islam. Saya pernah ketemu orang namanya Abdul Joni. Ya, yang penting disampaikan orangnya mau ganti atau enggak urusannya. Kewajiban kita wa ma alaina illa al-balagh, kewajiban kita adalah menyampaikan. Jamaah barakallahu fikum. Kemudian wallahu a'lam, ada nama yang saya dapat, beberapa orang punya nama Saur. Wallahu a'lam dapatnya dari mana. Tapi yang saya tahu Saur, saya tanya ke orang tuanya, kenapa dikasih nama Saur? Nyari nama bahasa Arab yang kiranya enggak ada yang sama. Iya. Kebetulan beliau ngerti bahasa Arab juga. Jadi saya enggak ngajari dan menjaga hatinya. Cuman perlu untuk nama ini dikaji juga supaya tidak salah. Karena Thaw dalam bahasa Arab artinya kebu. Kebu. Siapa anak dikasih nama kebu? Baik. Jamaah barakallahu fikum. Sahabat ini bernama akhirnya dikasih nama sama Nabi sallallahu alaihi wasallam Sahal ibn Sa'ad. Nama bapaknya bagus, Sa'ad, bahagia. Anaknya dikasih nama Sahal, kemudahan. Mudah bin bahagia. Kemudian kata Sahal bin Sa'ad, kami tidak pernah tidur siang dan makan siang di hari Jumat kecuali setelah Jumatan. Subhanallah. Nah, sahabat makan siang kapanpun boleh. Mau tidur siang, bahkan ada yang menyebutkan al-qailulatu qabla dhuhri. Tidur siang itu yang sunnah sebelum zuhur. Tapi kata Sahal bin Sa'ad, kalau di hari Jumat, kami tidak pernah makan siang, tidak pernah tidur siang, kecuali setelah Jumat. Jamaah barakallahu fikum. Mendengar hadis ini, saya ingat tradisi di pesantren dahulu, lomba-lomba untuk ke masjid siapa yang dapat unta duluan. Antum pernah lomba dapat unta duluan belum? Sudah pernah? Orang yang pertama kali datang ke masjid dapat unta, yang kedua dapat sapi, yang ketiga dapat kambing, yang keempat dapat ayam, yang kelima dapat telur. Dulu di pesantren para santri itu lomba siapa yang dapat unta. Di pesantren dulu saya di Alirsad, pernah di Bondowoso, pernah di Semarang, itu saya ikut lomba ini masih mampu. Tapi kalau di Madinah bingung kapan sepinya jamaah. Saya punya teman-teman yang jam 6 berangkat ke Masjid Nabawi. Kita masih baru makan pagi, ini sudah berangkat ke Masjid Nabawi jam 6. Kalau itu manusia-manusia sekarang yang mereka bersungguh-sungguh dalam beribadah, bagaimana dengan sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kata Sahal bin Sa'ad, tidak pernah tidur siang sebelum Jumat, tidak pernah makan siang sebelum Jumat. Kenapa? Karena ke masjid dulu, ibadah dulu, menunggu sholat Jumat. Bukankah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam orang itu senantiasa berada di dalam salatnya selama dia menunggu salat? Dan malaikat memintakan ampunan untuk orang-orang yang menunggu salat. Jamaah barakallahu fikum, bersemangatlah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan Jumatan datangnya terus pas adzan atau ba'dal adzan. Kalau punya kita punya kualitas hidup, datang sholat Jumat 10 menit sebelum adzan. Jumat ini tingkatkan, datang 15 menit sebelum adzan. Jumat depan ditingkatkan lagi, datang 30 menit sebelum adzan. Ngapain? Baca surat Al-Kahfi, khatmil Quran, berzikir, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sholat duha 8 rakaat, memperbanyak sholat sunnah mutlak. Hadis ini di dalam Sahih Bukhari, di dalam lafadznya Imam Bukhari, kata Sahal bin Sa'ad bahwa kami itu setiap hari Jumat ada seorang wanita yang dia ini punya kebun. Di sebelah kebunnya itu ada kayak kalau kata orang Jember, apa, galangan. Ya, tempatnya air. Paritnya. Kemudian galengan, ya. Galengan atau parit. Kemudian di galengannya, di paritnya itu, ada punya tumbuhan namanya salak. Salak ini, kalau bahasanya salkun, itu tumbuhan. Enggak, bayam bukan bayam, sawi bukan sawi. Pokoknya, tumbuhannya orang Arab. Saya enggak tahu di sini namanya apa, apakah kita makan, wallahu a'lam. Ya. Nah, seorang wanita ini dia itu bikin makanan dari tumbuhan ini, kemudian dari gandum diaduk sampai menyatu semuanya. Kalau misalnya mau ngambil gandumnya saja enggak bisa, kalau mau ngambil tumbuhannya saja enggak bisa karena sudah menyatu. Jadi sekali diaduk dapat semuanya. Kata dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari bahwa Sahal ibn Sa'ad berkata, orang ini, wanita ini selalu ngasih makan kaum muslimin setelah sholat Jumat dekat dari masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kami biasanya kalau makan setelah Jumatan, sampai-sampai kata Sahal ibn Sa'ad, sampai-sampai saya itu nunggu hari Jumat demi makan gratis ini. Ini jemaah juga menunjukkan kezuhudannya para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini disebutkan bukan makanan yang wah, tapi makanan yang biasa bagi sahabat. Bagi di zaman sahabat ini makanan yang biasa. Gandum sama tumbuhan seperti bayam dicampur, diaduk, dimasak. Ini makanan yang biasa. Tapi begitu bahagianya Sahal bin Sa'ad dan para sahabat-sahabat yang lainnya menunjukkan akan kezuhudannya mereka dalam makanan. Tidak bermegah-megahan dalam makan. Jamaah barakallahu fikum. Kemudian hadis ini menunjukkan kepada kita apa? Sunnahnya untuk mempercepat datang di salat Jumat. Bukan mengakhirkan sholat Jumat. Kemudian yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwa tidak disunnahkan ibrad. Ibrad itu nunggu ademan sedikit. Jadi dalam sholat duhur itu ada sunnah ibrad. Ibrad itu artinya mendinginkan. Maksudnya dalam sholat duhur itu ketika keadaannya sangat panas, sebagian ulama berkata disunnahkan ibrad, tunggu sebentar. Tunggu sampai ada naungan. Iya. Tapi dalam sholat Jumat tidak disunnahkan untuk ibrad. Sholatlah di awal waktunya. Kemudian jamaah barakallahu fikum, mengenai waktu, maka yang paling afdal dalam sholat Jumat adalah di awal waktu. Kalau sholat Jumat 15 menit sebelum asar, sah tidak? Sah. karena waktunya Jumatan adalah di waktu zuhur. Selama dilaksanakan di waktu zuhur, maka Jumatannya tetap sah. Kecuali tengah-tengah sholat kemudian azan asar, maka ini tidak sah. Dan sholatnya bukan sholat Jumat, tapi sholat zuhur. Jamaah barakallahu fikum. Kemudian di hadis yang keempat dari Jabir radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yahtubu qa'iman faja'at 'ayrun minasy-syam fantafala an-nasu ilaiha hatta lam yabqa illa 12 rajulan, rawahu Muslim. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah berdiri, Nabi khutbah berdiri, kemudian ada para sahabat, kemudian mereka mendengar bahwa ada barang dagangan dari Syam masuk ke kota Madinah. Maka para sahabat pergi dari masjid dan mereka mengambil membeli barang-barang yang baru datang dari Syam sampai-sampai tidak ada bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali 12 orang. Nabi khutbah Jumat, tengah-tengah khutbah sahabat ini pergi, kemudian tidak ada yang bersama Nabi kecuali 12 orang. Dalam hadis ini disebutkan, bukan kemudian para sahabat meninggalkan sholat Jumat, berarti mereka keluarnya sebentar, kemudian mereka masuk ke masjid lagi dan sholat Jumat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang yang dilakukan oleh sahabat ini menunjukkan bahwa mereka taunya ketika itu yang seperti ini. Yang penting khutbah Jumat, yang penting menghadiri sholat Jumat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka datang, kemudian turunlah ayat Allah subhanahu wa ta'ala, wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Dan mereka orang-orang yang ketika mendapatkan ada perdagangan dan ada kelalaian, mereka malah mendatangi kelalaian, mereka malah mendatangi perdagangan, wa tarakuka qa'ima, dan mereka meninggalkanmu dalam keadaan berdiri wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dapat teguran dari Allah, selesai. Jadi sahabat, karena jangan kemudian mengatakan, wah sahabat kok seperti itu ya. Bukan, karena memang syariatnya adalah tadarruj, syariatnya sedikit demi sedikit. Yang salah itu kita, kalau misalnya sudah tahu malah melanggar. Ketika itu sahabat nggak tahu kalau ini pelanggaran. Sahabat melakukannya dikira benar. Ketika mereka setelah jual beli, dapat barang, rebutan, takut gak kedapatan, mereka datang ke masjid, turun ayat ini. Jamaah barakallahu fikum. Maka dalam hadis ini, kita pelajari juga bahwa imam itu, khatib itu khutbahnya sambil berdiri, bukan duduk. Ada yang mengatakan khutbah Jumat boleh duduk. Ada hadisnya, ada disebutkan di situ yajlisu atau yaqadu. Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk. Tapi jamaah barakallahu fikum, maksud dari duduk di sana adalah bukan duduk yajlis artinya duduk, melainkan Nabi berada. Jadi ada beberapa hadis menyebutkan dalam hal yang sama Nabi berdiri. Hadis lain dalam hal yang sama, konteks yang sama, Nabi duduk. Maka maksud dari duduk ini adalah bukan duduk, bukan yajlis artinya duduk, tapi berada. Maksudnya adalah Nabi berdiri. Maka syariat Islam dalam khutbah Jumat adalah khatib itu berdiri, bukan duduk. Naam. Jamaah barakallahu fikum. Hadis ini menunjukkan juga bahwa makruh hukumnya keluar masjid sudah tengah-tengah khutbah kemudian keluar masjid. Ngapain? jualan, belanja, beli, apalagi apa hukumnya jual beli ketika salat Jumat? Haram. Jual beli ketika salat Jumat hukumnya haram. Kalau jual beli ketika salat Jumat hukumnya haram, berarti ketika saya menjual air, maka air ini menjadi air yang didapatkan dengan cara yang haram. Uang yang saya terima sebagai penjual juga uang yang haram. Jamaah barakallahu fikum. Maka makruh hukumnya keluar dari masjid. Adapun jual beli ketika khutbah Jumat hukumnya adalah haram. Kalau jual beli ketika azan zuhur apa hukumnya? Boleh. Hukumnya mubah. Tapi jual beli ketika azan Jumat hukumnya haram. Jamaah barakallahu fikum. Di hadis yang kelima dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma qala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man adraka rakhatan min salatil jum'ati wa ghairiha, falyadif ilaiha ukhra wa qad tammat salatuhu." Rawahu An-Nasa'i wa Ibn Majah wa Ad-Darqutni wa lafdhu lahu wa isnaduhu sahih, lakin qawwa Abu Hatim irsalah. Naam. Hadis ini berkaitan dengan bagaimana kalau orang mendapati satu rakaat dari salat Jumat atau kurang dari satu rakaat dari salat Jumat. Bagaimana hukumnya? Kata Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, barang siapa masih mendapati satu rakaat, maka masih mendapati salat Jumat. Adapun kata Abu Hanifah, barang siapa masih mendapati salamnya imam, maka masih mendapatkan salat Jumat. Wallahu alam, ada hadis-hadis lain dalam riwayat ini menunjukkan bahwa beda antara salat jamaah zuhur, asar, maghrib, isya, subuh dengan Jumat. Kalau Jumat dikatakan mendapatkan salat Jumat apabila dapat satu rakaat bersama imam. Kalau salat subuh, kapan dikatakan salat subuh berjamaah? Meskipun dapatnya hanya tasyahud akhir. Iya. Salat berjamaah. Tapi kalau Jumat, syarat dikatakan salat Jumat itu sah adalah kalau dapat satu rakaat. Jadi gimana jamaah? Kalau ada orang datang ke masjid, imamnya sudah iktidal rakaat kedua. Iktidal rakaat kedua. Orang ini datang salat Allahu Akbar. Apa yang dia lakukan? Salatnya dua rakaat atau empat rakaat? Empat rakaat jamaah. Yang dilakukan adalah salat empat rakaat. Kenapa? Dia sudah ketinggalan salat Jumat. Ini pendapatnya tiga imam mazhab. Imam siapa? Malik, Syafi'i, Ahmad. Bisa dipahami jamaah? Bisa dipahami? Baik. Kalau sekarang bagaimana hukumnya? Imam sudah iktidal. Kemudian makmum datang. Takbir Allahu Akbar. Niatnya salat Jumat. Kemudian mengganti niatnya kepada salat zuhur. Sah tidak? Tidak sah, enggak bisa. Mengganti niat dari suatu kewajiban kepada kewajiban yang lain, tidak bisa. Maka, kalau sudah terlanjur niatnya sholat Jum'at, diganti kepada niatnya sholat sunnah dua rakaat. Setelah itu, takbiratul ihram lagi sholat duhur. Ini caranya jamaah, perhatikan. Kalau orang datang ketika imam sudah iktidal di rakaat kedua, dia tahu dan dia tahu ilmunya dan dia ingat, oh imam sudah rakaat kedua iktidal, saya sudah tidak mendapati sholat Jumat bersama imam. Maka dia takbiratul ihram, niatnya sholat duhur. Sah atau tidak? sah. Ini boleh. Jadi imam niatnya sholat Jumat, makmum niatnya sholat zuhur. Perbedaan niat dalam satu sholat jamaah hukumnya boleh. Perbedaan niat antara imam dengan makmum dalam satu sholat jamaah hukumnya boleh. Atau contohnya misalnya kita safar, kemudian di Masjid Leces misalnya biasanya sholat di sana, antum sholat isya, ana datang mau sholat maghrib dulu, antum sudah maghrib, kemudian berbeda niatnya, ya sudah, boleh apa enggak? Boleh-boleh saja. Imam sama makmum niatnya beda, boleh. Imamnya niat sholat asar, makmumnya niat sholat duhur, sah. Sebagaimana itu sah, maka imamnya niat sholat Jumat, makmumnya niat sholat duhur, ini sah. Kemudian jemaah, sudah kita sampaikan di kajian yang lalu, kaitannya dengan niat sholat Jumat. Kaitannya dengan niat sholat Jumat, bahwasanya imam wajib niat sebagai imam. Beda kalau sholat selain Jumatan. Saya sholat sebagai imam. Sholat apa? Zuhur. Saya sholat zuhur sendirian. Gak taunya ada yang menjadi makmum di sebelah kanan saya, musuh bebuyutan saya. Maka saya niat dalam hati, ya Allah, saya sholat munfarid, tidak jamaah, tidak sebagai imam. Habis sholat saya bilang ke musuh bebuyutan ini, sholat murasah, aku sholat munfarid, tidak niat menjadi imam. Bagaimana hukumnya jamaah? Apakah tidak sah sholatnya makmum ini? Tetap sah. Jadi makmum boleh menjadi makmum tanpa imam niat jadi imam. Tapi kalau sholat Jumat, diantara syaratnya Jumat memang untuk syaratnya Jumat itu adalah jamaah. Jadi kalau imam tidak niat untuk berjamaah, maka tidak sah. Jadi kalau misalnya ada imam, habis sholat Jumat kemudian bilang, aku radika ya amplop enak, amplopnya tipis, waistband. Barusan saya sholatnya tidak niat sebagai imam. Bagaimana ini hukumnya jamaah? Semua yang di masjid tidak sah sholat Jumatnya. Harus sholat lagi, habis sholat imamnya dipentungi jamaah. Kenapa? Karena wajib imam ini dalam sholat Jumat harus niat menjadi imam. Kalau enggak niat jadi imam, tidak sah sholatnya. Jamaah barakallahu fikum. Kemudian di hadis yang ke-6 dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhthubu qa'iman thumma yajlisu thumma yaqumu fayakhthubu qa'iman faman anba'aka annahu yakhthubu jalisan faqad kadzib. Dari Jabir bin Samurah dia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau kalau khutbah itu berdiri, kemudian beliau duduk, kemudian beliau berdiri lagi, dan beliau berkhutbah. Barang siapa yang memberitahumu kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam khutbahnya itu khutbahnya itu duduk, maka ketahuilah orang itu telah berdusta. Ini perkataan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Jabir ibn Samurah. Hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jamaah barakallahu fikum, ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di atas mimbar, jalasa, maka orang memahaminya sebagai duduk di atas mimbar. Wa jalasna haulahu, dan kami duduk di sebelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi berkata, sesungguhnya di antara yang aku takuti kepada kalian adalah apabila dibukakan kebaikan-kebaikan dunia. Naam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku takut apabila dibukakan kebaikan-kebaikan dunia. Kemudian sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, katamu kebaikan, tapi kok takut? Apakah kebaikan bergabung dengan keburukan?" Sampai akhir hadis. Intinya dalam hadis ini disebutkan jelas, yaitu duduk. Maka sebagian orang berpaham bahwa khutbah Jumat dengan duduk itu boleh. Tapi yang dimaksud dari duduk di sini apa jemaah? Berada, bukan duduk. Sebagaimana disebutkan dalam hadis lain, di dalam konteks yang sama, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam qama 'alal minbar, beliau berdiri di atas mimbar. Dan beliau berkata, aku takut kalau dibukakan kebaikan-kebaikan dunia kepada kalian. Nah, jadi hadisnya sama. Tapi apa katanya? Qama 'alal minbar, yaitu berdiri. Jamaah barakallahu fikum. Di hadis ini, selain yang kaitannya dengan khutbah berdiri, kita juga dapat mempelajari bahwa khutbah Jumat itu dua kali khutbah. Khutbah Jumat itu dua kali khutbah. Ijma'ul ulama, ulama sepakat. Kalau khutbah Idul Fitri, berapa kali khutbahnya? Sekali apa dua kali? Wallahu a'lam, dalam madhab Hanabilah, dalam madhab Syafi'iyah, dua kali khutbahnya, dua kali ya. Tapi ada pendapat lain mengatakan cukup satu kali khutbah. Jemaah barakallahu fikum. Kemudian di hadis yang ketujuh dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غضب احمرت عيناه وعلى صوته وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم ويقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. Rawahu Muslim. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau menyebutkan dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau khutbah, marat ainah, merah mata beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi seorang khatib itu diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memiliki penekanan dan membawa perasaan di dalam khutbahnya. Dan kata, dan disebutkan, wa kullu ma ja'a minal qalbi wasala ilal qalb, segala hal yang datang dari hati akan sampai kepada hati ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ala sautu, keras suara beliau sallallahu alaihi wasallam, wastadda ghadabu, dan beliau emosional ketika khutbah. Hatta ka'annahu mundiru jaysh, sampai-sampai sepertinya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini seperti orang yang memberi peringatan kepada kelompok perang, kepada pasukan perang. Subhakum wa masakum, maksudnya ini seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kalau khutbah berkata, subhakum wa masakum, wahai pasukan perang, siap, gempur. Itu khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tegas, merah mata beliau, keras suaranya, dan seakan-akan beliau itu memberi peringatan yang benar-benar peringatan. Dan kita pelajari nanti bahwa khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah pendek, pendek bermanfaat, pendek meresap, pendek kena ke hati. Iya. Bukan panjang bikin tidur. Jemaah barakallahu fikum. Kemudian di dalam khutbahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, berkata, amma ba'du. Biasanya kita kalau lihat khutib berkata apa? amma ba'du. Amarnya amma ba'du, adapun setelahnya. Artinya apa? Adapun setelahnya. Jadi menjadi pembeda antara muqaddimah dengan isi.
Iya.
Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Fa inna khairal haditsi kitabullah." Sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala. "Wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Dan sebaik-baik hidayah, sebaik-baik hadis, sebaik-baik perkataan adalah perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. "Wa syarrul umuri muhdatsatuha." Dan seburuk-buruk segala sesuatu adalah hal yang dibuat-buat. "Wa kullu bid'atin dalalah." Dan setiap hal yang baru dalam agama Islam, hal yang baru dalam apa? Agama Islam, dalalah, adalah sebuah kesesatan. Bukan sebuah hal yang baru dalam dunia, tapi dalam apa? Agama, urusan agama. Terkadang jamaah, ada bantahan, wah, bid'ah kok make mikrofon, katanya bid'ah kok make apalagi jamaah, kok make mobil. Ini aslinya kata-kata pembodohan. Ini aslinya kata-kata pembodohan. Kenapa? Ulama di dalam kitab-kitab fikih dan kitab-kitab usul fikih itu jelas yang dibahas sama para ulama dalam bid'ah itu urusan agama. Gak ada bahas mikrofon, gak ada bahas mobil. Jadi terkadang orang itu kalau dikasih yang ilmiah gak paham, jadi dikasih kata-kata pembodohan biar paham. Jadi yang dipahami adalah kebodohan. Paham jemaah? Kan ada kitab-kitab fikih, ada kitab-kitab usul fikih yang dibahas dalam kullu bid'atin dalalah itu dalam agama Allah, bukan di luar agama Allah, bukan di luar urusan agama Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada urusannya sama mikrofon, enggak ada urusannya sama mobil. Urusannya itu dengan apa? Tata cara salat, tata cara zikir, tata cara azan. Azan ada sunnahnya. Sholat ada tata caranya, zikir ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dimaksud dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah barakallahu fikum, kanat khutbatun Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumul jum'ah yahmadullahu wa yusni alaihi. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu isinya adalah memuji Allah, yahmadullah, wa yuthni alaih, dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Thumma yaqulu ala athari dhalika wa qad ala sawtuhu. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam berbicara menasihati kaum muslimin setelah itu dan beliau mengeraskan suaranya. Dalam riwayat lain disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man yahdillahu fala mudillalah wa man yudlil fala hadiyalah." Barang siapa yang diberikan hidayah oleh Allah, maka tidak akan ada orang yang bisa menyesatkannya. Dan barang siapa telah ditetapkan kepadanya ini orang sesat, maka tidak ada yang mungkin bisa memberinya hidayah. Pasti sesat. Dan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i, wa kullu dalalatin finnar, dan setiap yang sesat itu berada di neraka. Jamaah barakallahu fikum, maka dari hadis ini bisa kita pelajari bahwa perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda beliau sallallahu alaihi wasallam itu pendek tapi bermakna. Pendek tapi bermakna. Oleh karenanya, ada hal yang baik. Kalau di Arab itu biasanya ditulis. Kalau khutbah Jumat,
mereka meskipun ulama sekelas Syekh Sudais, Syekh Suraim, Syekh Ali Al-Hudhaifi, Syekh Muhammad Ibn Al-Qasim, para ulama-ulama itu, mereka khutbahnya selalu ditulis. Tapi memang isinya jamaah, itu isinya itu dari kata-katanya luar biasa. Perkataan yang pendek, tapi memiliki makna yang besar. Oleh karenanya dalam kitab itu ada istilahnya mutun. Dan gak gampang nulis mutun. Tidak gampang menulis mutun. Jadi kitab itu ada yang istilahnya mutun. Mutun itu maksudnya adalah perkataannya sedikit, tapi kalau dijabarkan, besar. Ada kitab sangat kecil, namanya Al-Ghayah wa Taqrib, Matan Abi Suja. Disyarah sama Al-Imam Al-Bajuri. Jadi empat jilid segini aja, satu jilidnya tebel. Padahal kitabnya cuma berapa lembar. Al-Ghayah wa Taqrib. Tapi kitab ini adalah apa? Matan. Matan itu artinya apa? Bagaimana seorang ulama mengumpulkan ilmu yang sangat besar hanya dalam beberapa kata. Terkadang satu kata koma. Itu satu kata kalau disarahkan bisa lima lembar. Padahal satu kata koma. Disarahkan jadi lima lembar. Dan ini adalah keutamaan bahasa Arab. Bahasa Arab itu bisa menyingkat sebuah kata. Assalamualaikum bukan jadi aslam. Tapi kata yang panjang, makna yang panjang hanya dalam kata yang pendek. Wallahu a'lam bissawab. Baik, kita lanjutkan sedikit tentang hadis ini. Kemudian juga hadis ini mengajarkan kepada kita untuk membaca amma ba'du sebagai khatib. Dan juga khatib itu disunnahkan untuk memulai dengan membaca alhamdulillah. Disunnahkan memulai dengan alhamdulillah. Tapi kalau mengucapkan alhamdulillah, hukumnya adalah rukun. Jadi kalau ada khatib tidak membaca alhamdulillah di dalam khutbahnya, hubaro. Kenapa? Membaca alhamdulillah dalam khutbah hukumnya rukun. Bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam rukun. Berwasiat takwa hukumnya rukun. Kalau ada khatib tidak memberikan wasiat takwa, bubaro. Kenapa? Tidak sah salat Jumatnya. Jadi khutbah Jumat itu ada rukun-rukunnya, sudah kita pelajari di kajian yang lalu. Kemudian faedah setelahnya, khatib yang sejati adalah khatib yang bisa memberi efek kepada para pendengar. Khatib sejati itu hendaknya belajar sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi seorang khatib. Kalau Nabi menjadi khatib itu memang datang dari hati dan sampai kepada hatinya para sahabat. Maka seorang khatib hendaknya ketika khutbah datang dari hati dan sampai kepada hati para audiens. Wabillahi taufik wal hidayah. Barakallahu fikum. Naam jemaah, barakallahu fikum. Barusan disampaikan oleh Ta'mir, gimana kalau kita lanjutkan sampai waktu iqamah? Maka saya jawab, bagus, karena talabul ilmi sejatinya lebih afdal daripada salat sunnah. Talabul ilmi lebih afdal daripada salat sunnah. Bahkan kata Imam Ahmad rahimahullah, aku lebih suka mempelajari satu hadis daripada salat 100 rakaat qiyamul lail. Bukan salat antara azan dan iqamah, tapi qiyamul lail yang itu lebih afdal daripada salat antara azan dan iqamah. Na'am barakallahu fikum. Dan juga di Madinah, di Masjid Nabawi, biasanya kajian setelah maghrib itu dijeda sebentar dengan azan isya. Habis azan isya kemudian dilanjut dengan kajian sampai iqamah dan selesai. Jadi ini kajian sampai iqamah,
setelah iqamah selesai, tidak ada kelanjutan setelah salat isya.
Barakallahu fikum. Apakah ada pertanyaan jemaah? Ada pertanyaan silahkan, enggak ada pertanyaan kita lanjut materi. Nah.
Apabila kita mendapati sahur itu ini dan tempat kita tetap memperkenalkan apakah kita ini perlu memperkenalkan
nah, apa hukumnya kalau khatib tidak sah dalam khutbah Jumatnya karena tidak berwasiat takwa? Apakah kemudian harus mengqadha? Wallahu a'lam bissawab, mengqadha salatnya, atau kalau di waktu itu langsung diulangi, bukan qadha istilahnya tapi i'adah, diulangi. Atau diingatkan khatibnya. Apa hukumnya makmum berbicara dengan khatib? Boleh apabila ada kebutuhan. Khatibnya lupa, sampaikan kepada khatib, ya khatib, belum wasiat takwa. Ya. Tapi kalau misalnya makmumnya tahu, kemudian makmumnya membiarkan khatibnya tanpa wasiat takwa, habis sholat baru dibilang, afwan ustaz, antum tadi belum wasiat takwa. Ya, yang ingatkannya keliru. Harusnya ketika khutbah itu langsung diingatkan. Kenapa? Karena ini rukun, harus diingatkan. Sama kayak misalnya sholat enggak pakai itidal langsung sujud. Kan harus baca subhanallah. Iya, harus diingatkan. Ketika ada kesalahan-kesalahan dalam sholat, ingatkan imam, harus diingatkan. Jadi makmum harus mengingatkan khatib. Ini urusannya apa? Rukun. Eh. Kemudian kalau tidak dibacakan rukun, maka rukun itu diingatkan oleh audiens, oleh jamaah. Kalau sudah terjadi kesalahan, maka lakukan i'adah, ulangi pada waktu yang sama. Kalau waktunya sudah masuk ke asar, maka sudah habis waktunya Jumatan. Kemudian sholatnya, maka sholatnya itu di qadha zuhur bukan Jumat. Wallahu a'lam bissawab. Rukun-rukunnya apa aja jamaah? Membaca hamdalah, wasiat takwa, salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian membaca mendoakan kaum muslimin dan kaum muslimat untuk urusan akhirat. Ya. Yeah. Bisa mendoakan dengan Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat atau dengan doa yang lainnya. Intinya mendoakan kebaikan akhirat untuk kaum muslimin dan muslimat. Kemudian jamaah, yang kaitannya dengan wasiat takwa itu enggak harus dengan ittaqullah. Bisa baca ittaqullah, bisa membaca ayat yang kaitannya dengan takwa, yaitu apa? Seperti yang sering dibaca oleh khatib-khatib, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, atau ayat yang lain, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsi wahidah. Ya. Kemudian atau dengan maknanya, atau dengan makna, yaitu membaca, berkata apa? Khatib berwasiat kepada jamaah sekalian untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Atau dengan makna takwa itu, yaitu apa? Lakukanlah ketaatan dan jauhilah kemungkaran. Kan itu maknanya takwa. Maka ini sudah melaksanakan wasiat takwa. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Ada pertanyaan lain jamaah? Naam.
rukun khutbah membaca alhamdulillah salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berada di khutbah pertama dan di khutbah kedua. Kemudian wasiat takwa juga berada di khutbah pertama dan khutbah kedua. Tapi wallahu alam, saya pernah membaca dalam kitab yang lain, wasiat takwa bisa hanya disampaikan di khutbah pertama. Tapi dalam mazhab Syafi'i, wasiat takwa harus di khutbah pertama dan khutbah kedua. Jadi kalau di khutbah kedua tidak membaca wasiat takwa, dalam mazhab Syafi'i tidak sah khutbahnya. Kemudian juga harus membaca ayat. Kalau cuma membaca hadis, tidak sah. Membaca ayat ini bisa di khutbah pertama atau di khutbah kedua. Kemudian membaca doa untuk kaum muslimin di khutbah kedua. Kalau membaca doa untuk kaum muslimin di khutbah pertama tapi tidak membaca doa di khutbah kedua, maka tidak sah khutbahnya. Wallahu a'lam bissawab. Ada pertanyaan lain jemaah? Nah, dalam sholat, ya, dalam sholat disunnahkan rokaat pertama lebih panjang dari rokaat kedua, dan tidak disunnahkan, wallahu a'lam, harus membaca berurutan. Yang penting rokaat pertama lebih panjang dari rokaat kedua. Itu yang disunnahkan. Adapun kalau berurutan, ada yang berbicara seperti itu, wallahu a'lam. Saya tidak mengambil pendapat itu. Dan urutan dalam Al-Quran itu enggak mesti sesuai urutan turunnya wahyu. Turunnya wahyu, apakah Al-Baqarah dari ayat 1 sampai terakhir langsung kan enggak? Mau ke tengah-tengah Al-Baqarah turun Al-Ma'idah, tengah-tengah Al-Ma'idah turun An-Nisa, kan seperti itu. Kemudian Al-Quran dahulunya sebelum dikumpulkan oleh Utsman bin Affan, itu Al-Qurannya Abdullah bin Mas'ud lain, Al-Qurannya Abu Bakar lain, urutannya lain. Kalau isinya sama, isinya sama, ayatnya itu urutannya sama. Tapi kalau suratnya, surat pertama, surat kedua, antara Al-Qurannya Ibnu Mas'ud sama Umar bin Khattab lain. Ya, tapi kalau ayatnya, ini wahyu dari Allah. Jadi Al-Quran itu ayatnya, ayat 1, 2, 3, 4, 5 sampai selesai, itu memang diurutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahyu dari Allah. Tapi kalau surat pertama, kedua, ketiga, keempat, itu adalah perkataan sahabat, ijtihadnya sahabat. Oleh karenanya dahulu sahabat-sahabat itu berbeda-beda urutannya. Sampai datang Utsman bin Affan, sama Utsman bin Affan seluruh mushaf diambil dan mushaf yang beliau urutkan itu yang beliau sebarkan. Wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa disampaikan jemaah, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.